Tere teile kõigile rõõm teid tervitada. Teated, et tänasest kuni järgmise laupäeva ehk 23. märtsini on noorte palve nädal üle maailma ja ka Eestis. Et neid palvenädala loenguid saab laadida alla advent.ee internetilehelt. Et nad on eestikeelsed. Ja Eesti Liidu noortejuht Aleksander kutsub üles, et varuda piisavalt aega ja soovida ühineda teiste noortega üle maailma, kes sel nädalal eriti pühendunult otsivad Jumala juhtimist ja tarkust. Ja järgmine hingamispäev on kirjanduslekti jõudmas uus raamat ilmutuse raamatu kohta. Ranko Stefanovitsi lühik ilmutusraamatu kommentaar, lisalugemine selle kvartali hingamispäeva kooli biiblitunniks. See raamat maksab 5 eurot. Ja Liidu lastetöö ja noortetöö osakond otsib 2 projekti jaoks inglise keele tõlke. Tööst makstakse tasu. Täpsem info on advent.ee lehel või saab ka otse Allan Randlapa poole pöörduda. Ja Newport College kutsub taas õppima, et võimalik on liituda aasta kesta missioonide õppega. Et seda rahastab Trans-Euroopa Division. Või astuda ka kraadi õppesse, et avalduse tähtaeg on 31. märts, et ka selle kohta lisainfo advent.ee lehele. Ja ka tähendab 2 nädala pärast on taas esimene kvartal läbi saamas ja on taas osasaamine 2 nädalat ja on taas osasaamisteenistus. Ja järgmine kord on meil Luke Heino pullis kõnelemas, et siis võiksime ühissöömise teha. Et täna vaatame ka üle oma sünnipäevalapsed. Ja märtsikuu sünnipäevalapsed on päris suur. Eriti ristituid. Pikk nimekiri. Aime Lips, Rein Tedrekin, Edmund Korbe, Tiit Roov, Lii Kaasik, Uno Kivisar. Nemad on meie sünnipäevalapsed. Ja ka ristituid on Evi Jürgenson, Oivi Nelis, Ivan Kitanov, Elfrida Laarina, Kaida Verbo, Anneli Kaasik, Janelis Kaasik, Lii Kaasik, Liisi Rohtsalu, Harli Kirspuu, Augusta Tani, Marika Vilumets, Silvia Kirs, Uno Kivisaar. Ja samuti see kuu on sünnipäev ka Venjamilil, kes saab 12. Ei kuulnud. 11. Vabandust. Et õnnistus siis kõigile meie arvatele sünnipäevalastele ja laulame ka selle sünnipäevalaste laulua. Aitäh, istume. Korjanduse koha pealt. Tänane korjandus on kütteorjandus meie oma kogudusele ja järgmine kord on Eesti Liidu ehitusfond. Ja et selle korjandusega saab toetada Jõgeva kogudusemaja korrastamist. Ja ka selle kohta on rohkem infot advent.ee kodulehekülje peale. Et sellised teated. Ja nüüd siis avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja 299 on ühislaul. 299. Alandame alguses palvele. Hea isa, me täname sind, et sa oled meid igat ühte varjanud ja kaitsnud ja hoidnud möödunud nädalal. Täname sind, et sa oled meie südamesse pannud igatsuse soovi tulla sinu kotta ja et me oleme ka seda järginud. Me palume õnnistamitsi, kasvata meie usku ja toida meie hinge, õnnista venda, kui ta sõna jagab, õnnista laulusid, et sinu nimi saaks selle läbi ülistatud ja täida meie südamed rõõmu ja rahuga. Me palume sinu ligiolekut ka oma armsatele, kes ei ole saanud siia tulla, erinevatel põhjustel, et õnnista neid seal, kus nad on, et ka nemad võiksid tunduma südames rõõmu ja rahu. Ja paluse Jeesuse nimel. Aamen.
Kõik lapsed, kes tunnete, et tahate ette tulla, siis võite siia tulla. väga tore. Kaugel, kaugel haldjate maal elas ükskord ammu üks väike haldjas, kes õppis laste haldjaks. Ja ta oli väga osav, väga lahke ja tark haldjas, kuid väikesel haldjal oli üks probleem, ta oli väga kole. Ja ükskõik, kui hoolega ta oma häid omadusi ka teistele inimestele haldjatele ei näidanud, siis kõik uskusid ikka, et see väike haldjas on kole ja halja juures kõige tähtsam omadus on ikka ilu. Ja näiteks koolis ei tahtnud teised väikse haldjaga tegemist teha. Alati, kui ta kedagi last aitama lendas, siis kõik karjusid inetu, mine siit minema. Ja sellest hoolimata, et haldjas oli väike, oli tema võlu jõud väga suur. Ja väike haldjas oli mitu korda mõelnud, et ma lihtsalt võlun ennast ilusaks. Aga alati tuli talle meelde, mida ema ükskord oli öelnud. Mu kallis laps, sa oled see, kes sa oled. Ära kunagi kahtle selles, et sa oled sellise välimusega mingil erilisel põhjusel. Ja ühel päeval tulid naaberriigi nõiad haljate maale ja vallutasid selle haljate maa ära. Ja kõik haljad ja võlurid pandi vangi. Aga just hetk enne, kui väikest haljat hakati avastama, siis väike haljas luges oma riietele kiiresti võlusõnad peale ja muutis need riided nõia riieteks. Ja kuna väike haljas juba oli iseenesest kole, siis kõik arvasid, et ta on hoopis nõid. Ja niimoodi väike haljas pääses vangi minekust ja läks koos nõidadega nende nõia koopasse. Ja kui väike haljas koos nõidadega koopas oli, siis ta kasutas oma võlujõudu ja korraldas kõikidele suure peo. Ja ta kaunistas selle koopa nahkhiirte, ämblikuvõrkude ja kärnkonnadega. Ja muusikat kutsuti tegema ulguvad hundid. Ja kui siis pidu oli täis hoo sisse saanud, siis pisike haldjas kiirustas koopast välja vangla juurde, kus kõik teised haldjad olid. Ja ta lasi nad vabaks. Ja kui siis haldjad ja seal oli ka võlureid olid vangikongidest välja aidatud, siis nad kõik koos mõtlesid välja ühe võimsa võlusõna ja lukustasid need nõiad sinna koopasse. Ja sellest päevast alates olid kõik haldjad ja kõik võlurid väga tänulikud, et väike haldjas oli neid aidanud. Ja mitte keegi enam haldjate maal ei arvanud, et inetu välimus on halb asi. Alati, kui keegi oli koledama välimusega, siis kõik rõõmustasid, sest nad teadsid, et sellest haldjast võib midagi suurt või head tulla. Nüüd mul on teile üks küsimus ja ka kõikidele siin ülejäänud inimestele üks küsimus, et piiblis mainitakse kedagi, kelle välimus ei olnud just väga ilus, aga kes ometi midagi väga suurt korda saatis. Et kes see võiks olla? Üks väga tähtis tegelane piiblis. Kui keegi teine tahab saalist öelda, siis võite kohe öelda kõva häälega. Nii Mooses. Paulus. Keegi veel tähtsam isik. Mitte isegi Paulus ega Mooses, vaid veel tähtsam. Kristus Jeesus, jah. Jesaja 53. peatükis, teine ja kolmas salm, on kirjas. Sest ta tõusis meie ees nagu võsuke, otse kui juur põuasest maast. Ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata, ega olnud tal välimust, et teda ihaldada. Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav. Niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Aga sellest hoolimata Jeesus võttis meie kõikide patud ja päästis meid kõiki, nii et välimus ei loe, vaid loeb see, mis on sees. Aitäh teile!
komisjoni jutu aeg. Saa inimestega sõbraks. Midagi läks kohutavalt valesti, kui Vitaliina valmistus oma teise lapse sünnitamiseks Säo Toomes. Tal tekkis tugev verejooks ja arstid andsid talle vereülekandajal kogemata valet tüüpi verd. Laps sündis turvaliselt, kuid Vitaliina jalgadesse lõi infektsioon, et tema elupäästa amputeerisid arstid mõlemata jalad. Vitaliina oli vaid 19-aastane. Kui ta 9 kuu pärast haiglast koju lasti, leidis ta, et tema abikaasa on teise naise juurde kolinud. Depressioon muserdas teda ja ta kaalus endalt eluvõtmist. Siis hakkas teda külastama üks vanem 7. päeva adventistist sõber. Naine kogus Vitaliina musta pesu kokku ja pesi selle igal nädalal lähedal asuvas jões puhtaks. Kui naise arst keelas tal tervise tõttu jões pesu pesta, organiseeris naine teised koguduse liikmed Vitaliina pesu pesema. Vitaliina oli abi eest tänulik, kuid ta tundis end ebamugavalt. Ma olin häbelik, kuna ma ei olnud adventist, ütleb ta. Ma ei mõistnud, miks nad minu eest mu pesu pesevad. Ta andis naistele vaid osa mustad riided pesemiseks ja peitis ülejäänud ära. 2 nädala jooksul ütles ta külalistele, et tal ei ole rohkem musta pesu. Naised ei uskunud teda ja otsisid ta maja läbi. Nad leidsid nurgast hunniku musta pesu ja pesid selle ära. Vitaliina palvetas, et Jumal aitaks tal ellu jääda. Mõne aja pärast õppis ta, kuidas ühe vana käsitsi töötav õmblusmasinaga tööd teha. Ta õppis, kuidas riiet lõigata, et pükse õmmelda. Tema äri õitses ja ta sai veel 5 last oma abikaasaga, kes aegajalt teda külastas. Siis abikaasa suri. Üks koguduse liige arutles Vitaliinaga piibli üle, aga tal ei olnud sellest huvitatud. Ta ei tahtnud oma söömisharjumusi muuta. Siis pidas üks adventpastor 2-nädalase evangeelse seminari. Kui sinna koosolekule läksin, hakkasin mõistma neid imelisi asju, mida Jumal minu elus on teinud, ütleb Vitaliina. Ta vastas mu palvetele, et ma leiaksin mooduse, kuidas õmblusmasinaga elatist teenida. See on üks põhjus, miks võtsin evangeeliumi vastu. Vitaliina käis igal koosolekul ja lõpuks ta ristiti. Olles valmis jagama värskelt avastatud usku, rääkis ta isiklikku tunnistust kõigile, kes vähegi kuulasid. Vaadake mind, ütles ta inimestele, kes tema kodu juures peatusid. Jumal töötab minus ja ma saan töötada. Jumal on imeline ja ka sina pead teda usaldama. Sellise vestluse kaudu veenis ta 7 inimest temaga koos 3 kilomeetri kaugusel asuvasse adventkirikusse minema. Vitaliina maksis mitmel nädalal nende bussisõidu kinni. Kõik need 7 inimest on nüüd ristitud koguduse liikmed. Vitaliina korraldas oma kodu lähedal väljas piibli uurimist. 6 inimest said ristitud. Peagi oli ristitud juba 40 inimest, nende hulgas ka Vitaliina 2 last. Kirikujuhid pidasid plaani rajada tema naabrusesse uus kirik. Kogudusel ei olnud piisavalt raha, et maad osta. Ja Vitaliina pakkus, et nad võiksid ajutise kiriku tema taga aeda ehitada. Kogudus oli nõus. Puu ehitis valmis 2017. aasta septembris. Ma olen õnnelik, et näen kirikut oma kodu uksest, ütleb Vitaliina. Veelgi õnnelikum olen ma selle üle, kui paljud inimesed on pöördunud. Vitaliina ütleb, et selleks, et inimesi Jumala juurde juhtida, tuleb nendega sõber olla. Ilma sõpruseta on raske inimesi Jumala juurde juhtida, ütleb ta. Ma loon sõprussidemeid nendega, kes on mu kogukonnas ja kutsun neid kirikusse. Tema lemmik piiblisalm on Matteuse 6:33, kus Jeesus ütleb, aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust ja siis seda kõike antakse teile pealegi. See salm julgustab mind, sest see ütleb, et kui panen Jumala esimesele kohale, siis annab ta mulle kõik, mida vajan ja ta ongi andnud. Osa selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest läheb selleks, et ehitada kirik Säo Toomesse, kus enamus liikmeid kogunevad praegu keldrites ja lagunevates hoonetes. Aitäh missioni annetuste eest!
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issanalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse piiblikirja koha ma valisin Matteuse evangeeliumist 15. peatükist 21. kuni 28. salmini. Matteuse 15, 21 kuni 28. Ja Jeesus lahkus sealt ning läks varjule Tüürose ja Siidoni aladele. Ja vaata, üks neist paigust pärit Kaanani naine tuli ja hüüdis. Issand Taaveti poeg, halasta minu peale, kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti. Ent Jeesus ei vastanud talle sõnagi. Ja ta jüngrid astusid ta juurde ja palusid teda, sadada minema, sest ta kisendab meie taga. Tema vastas, mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Aga naine tuli, heitis ta ette ja ütles, issand aita mind. Jeesus vastas, ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele. Ent tema ütles, ei ole küll, issand, ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende isannate laualt pudenevad. Siis Jeesus vastas talle, oh naine, sinu usk on suur, sündigu sulle, nagu sa tahad. Ja ta tütar paranes sel samal tunnil. Aamen, see on Jumala sõna. Taegajalt tulevad uskliku inimese elus ette sellised olukorrad, kus mõtled, et kas nüüd näiteks selle asja pärast, mis mulle parasjagu konkreetselt muret tekitab, et kas selle pärast tasub üldse või kas selle pärast tohib üldse Jumalat tülitada, tema poole palvetada. Et nüüd siin on Riigikogu valimistest viimasel ajal räägitud, et see teema on käesoleval aasta kevad talvel Eesti rahvast nagu tülitanud. Et valimised on möödas ja nüüd siis üritatakse ka valitsust kokku panna. Ja, aga nüüd ma ei tea, kas keegi teist palvetas näiteks enne valimisi. Ma usun, et kindlasti palvetasid sellepärast, et sünniks Jumala tahtmine, et Eesti rahvas võiks teha hea valiku. Aga kas keegi palvetas, et minu lemmikpartei, kes siis iganes on, et võidaks siis valimist, või saaks võimaliku suure hääle saagi vähemalt? Ma käisin ka, jah, aitäh, et ütlesid. Aga et kas tasub niivis üldse palvetada või kas tohib üldse niivisi palvetada nüüd, et minu lemmikpartei võidaks või saaks palju hääli? Et ma ei tea, kas on niivisi mõistlik Jumalat paluda, et siis Eesti riigi poliitika nüüd järgneva 4 aasta jooksul oleks siis kas konservatiivsem või liberaalsem vastavalt siis minu eelistustele. Et midagi pole parata, Jumala seaduste vastu eksivad nii ühe kui teise suuna esindajad oma otsustes Riigikogus. Et ei saa võtta nüüd niimoodi, et üks suund on rohkem Jumala tahe kui teine. Aga kui nüüd tulen tagasi selle tänase evangeeliumi teksti juurde, siis Jeesusaja juudarahvas sai oma riigipoliitikas väga vähe kaasa rääkida. Neil ei olnud sellist valikuvõimalust nagu Eesti rahval täna, et käid hääletamas ja siis sinu hääl loeb, et saad valida ja natuke sa siis kaasa rääkida, et kes järgneva valimisperioodi jooksul nüüd juudamaad valitseb. Nende palve oli pigem sarnane, nagu Eesti rahva palve veel umbes 30 aastat tagasi, et riik ja rahvas saaks okkupatsioonivõimu alt vabaks. Sellepärast oleksin minagi ja meelega nendega kaasa palvetanud, kui oleksin selle ajal elanud. Nii nagu ma teismelisena aastakümneid tagasi tegelikult ka palvetasin sellepärast, et Eesti riik, Eesti rahvas võiks saada vabaks. Jeesuse aja Juudamaal oli aga jah küll palvetamise alaseid eriarvamusi. Et siin tänaseski evangeeliumitekstis on, küll mitte jah päris otse ei ole välja öeldud, aga siin on esil see, et kes üldse Jeesuse poole palvetada tohib. Kaanani naine, kelle siin on kirjutatud, kellel oli kurjadest vaimudest vaevatud tütar, tema palus Jeesust väga järjekindlalt, väga kärarikkalt. Viimaks ei pidanud Jeesusega kaasas käinud jüngrid enam vastu ja nad soovisid, et Jeesus selle paluja ükskord ära saadaks. Saada ta minema, sest ta kisendab meie taga. Esialgu vähemalt Jeesus ignoreeris olukorda. Muideks see polnud ainuke kord, kus Jeesus just kui oleks jätnud inimeste soovid tähelepanuta. Ka Laatsaruse loos, kui siin ainult üks näide kõrvale veel tuua, et Laatsaruse looski Jeesus venitas kohale minemisega nii kaua, et Laatsarus jõudis vahepeal ära surra. Lõpuks nüüd, kui Jeesus naisele vastas, olid tema sõnad, ütleme siis juudi vaatevinklist igati sellised seisuse kohased. Paganarahva esindaja, siis selle naise jaoks, oli see aga väga jäme solvang. Ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele. See lause, see on tänases evangeeliumitekstis natuke nagu selline arusaamatu koht. See sama Jeesus, kes kõneles ikka ja jälle armastusest, ligimise vastu, armastuse tähtsusest. See Jeesus ütles nüüd hädas olevale inimesele, ütles sellele haige lapse emale niimoodi väga halvasti. Et kuigi jah, siin loos oli juba enne see ebatavaline, et Kaanani naine üldse tuli Jeesuselt abi paluma. Nimelt kaananlane, kes pöördus juudi poole mingi abipalvega, ta pidi olema kas rumal või siis väga suures hädas. Juutide ja kaananlaste omavahelised suhted olid pehmelt öeldes halvad. Kaananlased olid Iisraeli rahvale tõotatud maa kunagised asukad, siis enne kui juudid Joosua juhtimisel selle maa vallutasid. Nende ja Iisraeli rahva vahelised suhted olid pingelised. Need olid mõnikord lausa vägivaldsed. Ja pole vist mõtetena mainidagi, et arusaadavalt olid nad üksteise suhtes väga umbusklikud. Olukord oli selle ajal võib-olla ehk samal moel pingeline, nagu tänagi seal kandis. Vanast testamendist 5. Moosese raamatust võib lugeda tegelikult, kuidas Issand andis Iisraeli rahvale õiguse ja korralduse vallutada Kaananimaa ja hävitada selle põlisrahvas. Ma loen 5. Moosese raamatu 7. peatükist esimesed kaks salmi. 5. Moosese 7:1-2. Kui Issand su Jumal viib sind sellele maale, mida sa lähed pärima, ja ta ajab sinu eest ära paljud rahvad, hetid, kirgaslased, emorlased, kaananlased, perislased, hiivlased ja jebuuslased, seitse rahvast, suuremad ja vägevamad sinust. Ja kui issand su Jumal annab sinu kätte ja sa lööd neid, siis hävita nad sootuks. Ära tee nendega lepingut ja ära anna neile armu. Hävita nad sootuks. Ära tee nendega lepingut ja ära anna nendele armu. Selline oli issanda käsk. Ja siis selle sama issanda, kes nüüd vaatas silma haige lapse emale, naisele, keda koos tema lapsega tegelikult poleks pidanud olemaski olema. Kui Jumala käsk oleks täidetud nii, nagu see vanasse testamenti kirja oli pandud. See on huvitav ja samas natuke ka mõistetamatu, et Jeesus, kes kohtub nüüd Kaanani naisega, on see sama Jumal, kes Mooses ajal andis käsu kaanalased hävitada. Joosua raamatu 19. peatükis 29. salmis ja kuningate raamatu 1. peatükis ja 31. salmis on kirjutatud sellest, et Jeesu nendest aladest, kus Jeesus nüüd rändas siin. Jeesus rändas nimelt Aaseri suguarule määratud maalal ja just selles viimati mainitud kirjakohas esimese kuningate 1.31 selle järgi selgub konkreetselt, et Aaseri suguaru ei ajanud ära teiste hulgas ka Siidoni elanike. Kui Jeesus nüüd rändas tüüroslaste ja siidonlaste aladel, et siis võib oletada, et see naine äkki pärines just nendest esimese kohtumõistjate esimeses peatükis mainitud nende alles jäänud rahvastulgast, ehk äkki siis siidonlastest. Kaasaja läänemaailmas nüüd on enesest mõistetavalt kõik rahvad ja inimesed võrdsed. Vähemalt nii deklareeritakse. Siiski see on küllaltki uus mõtlemine. Selline mõtteviis sai alguse humanismist ja üldiselt levis see alles 20. sajandil. Läbi maailma ajaloo siis kuni nüüd kaasajani on reeglina ainult oma rahvast peetud väärtuslikuks. Et siis sellest vaatevinklist vaadatuna polnud Iisraeli rahva jaoks mingi eetiline probleem hävitada teisi rahvaid, naised ja lapsed kaasa arvatud. Tollal oli see tegelikult täiesti tavaline sõjapidamisviis. Ja seda ei peetud isegi naljakas küll mingisuguseks barbaarsuseks. Aga jah, see kõik oli enne. Ütleme, et see kõik oli enne teist maailmasõda, sest 1946. aastal võeti vastu ÜRO inimõiguste deklaratsioon, mis siis esimese ametliku dokumendina määratles, et kõik rahvad on võrdsed õigustega, kõik inimesed maailmas on võrdsed. Et kas see oli siis Jumala arm, Jumala halastus, et Iisrael jättis nüüd Jumala käsu vähemalt osaliselt täitmata. Samas võib otse lugeda, et see oli Jumala käsu vastu tegelikult üles astumine. Iisraeli rahva enda vaatevinklist tuli sellest käsu mittetäitmisest igal juhul probleeme. Ma loen veel 4. Moosese raamatu 33. peatükist 35. salmist. Vabandust, 55. salmist. Aga kui te ei aja ära maa elanike eneste eest, siis saavad need, keda te neist alles jätate, okkaiks teie silmadele ja astlaks teie külgedele ja nad ohustavad teid sellel maal, kuhu te asute. Nii et, kui nüüd natuke irooniliselt väljendada, et genotsiid oli õigustatud, aga võib öelda, et siin on tegemist siiski ka poliitikaga, Iisraeli oma riiklusega. Ja kaanallasi oli elus Jeesus ajal. Nii nagu Issand oli öelnud, nii oli ka juhtunud. Iisraeli rahval oli läbi ajaloo olnud nende järele jäetud kaanallastega probleeme. Iisraeli rahva ajalugu nüüd lugedes vanast testamendist siin jah tuleb tähele panna, et nagu ma juba nimetasin, suur osa Jumala poolt neile antud korraldusi oligi antud poliitilistel põhjustel, siis Iisraeli riigi ja rahva püsimise huvides. Täna see evangeeliumi teksti loos on siis üks Iisraeli oma riiklust ohustanud rahva esindaja nüüd ühele juudi seltskonnale nii-öelda okkaks silmas ja astlaks küljes, kui Mooses raamatu sõnu kasutada. Seda sellega, et ta käis Jeesuse järel ja palus abi. Tegi seda väga kärarikkalt ja lausa juudi pühade psalmide sõnadega. Taaveti poeg, halasta minu peale. Ma leian, et siin tuleb tõdeda, et see on üks uue testamendi selline pildikult öeldes verstapost. Ma ei räägi siin enam minevikust. Ma mõtlen minevikus siis Jeesuse hetkest lähtuvalt, vaid sellest olevikust, mis parasjagu oli. Mis oleks juhtunud, kui Jeesus poleks naise palve suhtes meelt muutnud? Kui ta oleks jätkanud oma teed, jättes kuuldud palvele reageerimata või siis reageerideski ainult sellega, et nimetades paganaid koerakesteks. Muideks koerake oli tolla ajal ja on ka praegugi nii juudi kui teiste seal ka selle kandi rahvaste hulgas äärmiselt halvustav väljend. Lausa see on nii halb või väljend ja üldse koer on selle kandi rahvast hulgas nii nagu alahinnatud või ka halvaks pandud loom, et Euroopas nüüd viimasel ajal, kui Lähis-Idast on palju araablasi tulnud ja Euroopasse, siis on olnud palju juhtumeid, kus on nõutud, et koerad ei tohi liikuda siis nende piirkonna lähedal, mis on nende pagulastele eraldatud ja kus on ka tänaval koertele ja koeraomanikele kallale tungitud. Et see probleem on nii tõsine. Ja nüüd Jeesus nimetas seda naist koerakeseks, kelle jaoks oli see samamoodi halvustav, nagu see ütlus oli juutide jaoks halvustav. Jeesus ütles, et teda ei ole saadetud kellegi muu kui Iisraeli rahva kadunud lammaste juurde. Et selle seisukoha järgi, mis ma siin nüüd olen kirjeldanud, oli Iisrael Jumala valitud rahvas ja teistel rahvastel just kui polnudki mingit väärtust. Kui Jeesuse maapealsest elust veel nüüd veidike edasi vaadata, siis ega algkoguduse päevil ei olnud olukord muutunud, see oli sama. Algkristlased esimesed olid juudid. Ja küsimus, kas evangeeliumi võib üldse teistele rahvastele kuulutada ja kui, siis kuidas, millistel tingimustel see sai pärast Jeesuse ülestõusmist ja taeva minemist alles aastaid hiljem aktuaalseks. Kui Paulus näiteks läks paganate sekka evangeeliumitööd tegema, mis oli isenesest juba ütleme sensatsiooniline, siis pärast tema esimest missionireisi pidasid Jeruusalemma koguduse vanemad pikalt nõu, et mis on üldse õige, kas ja kuidas üldse tohib paganate hulgas missionid teha. Tänu Jumalale, et nad otsustasid lõpuks, et paganaid ei pea integreerima juudi rahva hulka selleks, et nad võiksid kristlaseks saada ja et neile võib evangeeliumi kuulutada, et Jumal on ka neile avanud päästmise eluks, kui nüüd Jeruusalemma koguduste vanemate sõnusid siteerida, mis on apostlite raamatus kirja pandud. Ja see nende otsus tegelikult rajas põhja sellele, et ristiusk sai levida üle maailma. Kui aga Jeesus oleks nüüd jätnud Kaanani naise abipalve tähelepanuta, oleks see väga hästi ju võinud saada argumendiks, et evangeeliumi levik oleks apostlite arvates pidanud piirduma ainult juutidega. Ütleme siis, negatiivse senaariumi puhul poleks evangeelium näiteks Eesti rahvani jõudnud. Just mitte ainult nüüd see Kaanani naine, vaid kõik teiste rahvaste esindajad on siin need abivajajad, keda tänases evangeeliumi tekstis Jeesus koerakesteks nimetab. Aga kes siiski saavad osa nendest raasukestest, mis isandate laudadelt langevad. Järsku Jeesus muutis meelt. Kui ta enne oli käitunud naisega nagu tavaline juut, siis pärast naise alandliku vastust käitus Jeesus temaga järsku kui ligimesega, kui ütleme siis tänase mõistega kaaskristlasega. Oh naine, sinu usk on suur, sündigu sulle nagu sa tahad, ja ta tütar paranes sel samal tunnil. Ühtäkki see nii-öelda kahjuks ja käsuvastaselt ellu jäänud naine saab oluliseks tegelaseks ristiusu ajaloos. Ainuüksi see, et naine tuli sellisena, nagu ta oli, tuli väärtusetuna ja kõlmatuna Jeesuselt abivaluma. Ainuüksi see teeb temast usukangelase. Aga naine vastas, ei ole küll issand, ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende isandate laudadelt pudenevad. Et jah, Kaanani naisel ei jäänud muud üle kui tunnistada, et tema lapse ja tema endagi olemasolu oli käsukohaselt viga. Ja kui see lugu nüüd kõigi inimeste ellu üle kanda, et siis Jumalal ei ole mingit kohustust kedagi aidata ega isegi mitte ära kuulata. Jumal võib iga ühel öelda samamoodi, nagu Jeesus ütles esialgu, aga ta võib iga ühel öelda samamoodi, nagu Jeesus ütles lõpuks. Ja see ongi Jumala vaba tahe, et ta kasutab seda viimast versiooni, et ta võtab vastu igaühe. Ja tulles nüüd alguse mõtte juurde tagasi, et siis inimene võib alati Jumala poole palvetada. Julgen väita, et isegi siis, kui inimese palve on vale, kui see on egoistlik, sest Jumal ei karista inimest selle eest. Ta lihtsalt ei täida sellist palve soovi, mis omakorda teistele võib halba teha. Kui ma nüüd näiteks tahan oma riigi või selle juhtimise pärast palvetada, siis ma võin alati seda teha. Ka siis, kui ma oma lihtsameelsuses või egoismis midagi kohatud palun. Ma leian, et keegi ei pea hirmu tundma, et valesti palumisega võid nüüd endale kuidagi häda kaela tõmmata. Inimestel on ju käibel vanasõna, et küsija suu peal ei lööda. Kui palju enam, aga arvestab issand sellega, et inimene ei oska tegelikult piisavalt palju ette mõelda, kui ta millegi pärast Jumalat palub. Eks on seegi üks põhjus, miks Jumal jääb inimese jaoks tihti mõistatuslikuks. Asi ei olegi Jumalas, asi on inimeses, inimese piiratuses, inimese kitses silmaringis. Inimene peab aegajalt ikka kogema, kuidas Jumal temast justkui mööda läheb. Et seegi tundub tänapäeva inimesele mõistetamatuna, et miks on Jumal käskinud ja hävitada lausa terveid rahvaid koos naiste ja lastega. Ja miks ta siis nüüd järsku tõstab selle ühe käsu vastaselt ellu jäänud naise usu kangelaseks? Samamoodi võib jääda arusaamatuks, et miks Jumal mõnikord vastab palvetele ja teinekord laseb jälle kurjusel ja kannatustel võita. Sellepärast ma leian, et ei jäägi muud üle, kui tunda ennast väärtusetu ja abituna ja minna niivisi, nagu sa oled, issanda ette, paluma tema käest neid langevaid raasukesi. Aga kui Jeesus halastas Kaanani naise peale, on igaühel lootus Jumala armule. Et Jeesus ei läinud Kaanani naisest külmalt mööda, siis see annab tegelikult igale inimese lootuse, et Jeesus ei jäta kedagi üksi. Ja ma soovingi nüüd, et kinnitagu issand ise sinu usku temasse ja kinnitagu ka sinu lootust Jumala armu peale. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Meie hea taevane isa, me palume sind, toeta ise meid, kui me tajume oma võimetust, kui me abitult sinu poole hüüame. Sest sina ise näed meid, tead, et me tegelikult ei ole seda väärt, et me võiksime üldse sinult midagi paluda. Aga meil ei ole ka kedagi muud, kelle juurde me võiksime minna. Palume sind, aita meil olla väsimatud palves. Aita meil kindlalt loota sinu tõotuste peale. Sina ise tunned meie häda, tunned meie nõrkusi paremini, kui me ise neid teame. Kinnita ise meie usku oma armastuse väega. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanna läbi. Aamen. Thank you.
et valime nüüd laulu number 288 ja paneme kokku siis ka korjanduse, mis jääb meie oma kütte tarbeks.
Palvetame. Meie hea taevane isa, sina oled meie igavene Jumal. Me tõname sind nende suurte tõotuste eest, mida sa meile oled annud, millesse me võime uskuda. Palume sind kingi ise meile kindlat usku, sellist, mis võib ületada kõik kahtlused. Palume õnnistanud seda korjandust, mille oleme kogunud juhise selle kasutamist meie koguduse töös, et meie kirikoon oleks korras, et meil oleks siin soe ja hea olla, aga et me oleksime ka alati valmis minema siit välja kuulutama teistele seda armuevangeeliumi, mis sinu sõnas meil on antud. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Amen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmaine Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.